Папа чарговы раз звярнуў увагу на бядотнае становішча бежанцаў. Сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане ён выказаў падтрымку намаганням на карысць большай адкрытасці для тых, хто пакідае свае краіны, шукаючы лепшай будучыні. З нагоды ўчарашняга сусветнага дня бежанца, які адзначала міжнародная супольнасць, у прошлы панядзелак я пажадаў сустрэцца з прадстаўнікамі бежанцаў, размешчаных у рымскіх парафіях і манаскіх супольнасцях. З нагоды ўчарашняга дня хацеў бы выказаць шчырую падтрымку кампаніі на карысць новага закона аб міграцыі «Я быў чужынцам, гуманізм, які робіць дабро», што карыстаецца афіцыйнай падтрымкай італьянскай «Карытас», фонду «Мігрантэс» і іншых каталіцкіх арганізацый, сказаў папа. Трэба нагадаць, што ў панядзелак Францішак сустрэўся з групай бежанцаў падапечных 38 рымскіх парафій і манаскіх супольнасцяў, якія адгукнуліся на яго заклік ад 6 верасня 2015 года прыняць уцекачоў у сябе.